Sálmur 33 Fagnið þér réttlátir yfir drottni. Hreinlindum hæfir að syngja lof. Lofið drottin með gýjum. Leikið fyrir hann á tístrengjaða hörpu. Syngið honum nýjan söng. Sláið strengina fagurlega og rópið af fögnuði. Því að orð drottins er áreiðanlegt og öll hans verk eru í trúfesti gerð. Hann hefur mætur á réttlæti og rétti. Jörðin er full af gæsku drottins. Fyrir orð drottins voru himnarnir gerðir og öll þeirra príði fyrir andamuns hans. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg, kom djúpunum fyrir í forðabúri. Öll jörðin óttist drottin, allir jarðarbúar skelvist hann. Því að hann talaði og það varð. Hann bauð. Þá stóð það þar. Drottinn ónýtir ráð þjóðanna, gerir áform þeirra að engu, en ráð drottins stendur stöðugt um aldur, áform hjarta hans frá kyni til kyns. Sæl er sú þjóð sem á drottinn að guði, þjóðin sem hann valdi sér til eignar. Drottinn lítur niður af himni, sér öll mannanna börn. Frá hásæti sínu virðir hann fyrir sér alla jarðarbúa. Hann sem skapaði hjörtu þeirra allra og gefur gætur að öllum athöfnum þeirra. Eigi sigrar konungurinn fyrir gnótt herafla síns. Eigi bjargast kappinn fyrir ofurafl sitt. Svikull er víghestur til sigurs. Með ofurafli sínu bjargar hann ekki. En augu drottins vaka yfir þeim sem óttast hann. Þeim er vona á miskun hans. Hann frelsar þá frá dauða, heldur lífinu í þeim í hungursneið. Vér vonum á drottin. Hann er hjálp vor og skjöldur. Yfir honum fagnar hjarta vort. Hans heilaga nafni treystum vér. Miskun þín, drottin, sé yfir oss. Því að vér vonum á þig.